comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă salutăm, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Săptămâna anterioară am abordat un subiect spinos, atât pentru eroii despre care discutăm noi din Cartea Genezei, cât și pentru societatea noastră. Rebecca nu putea să aibă copii. Unele cupluri de astăzi nu pot avea copii.
Spuneați despre faptul că Rebecca s-a apropiat de Dumnezeu pentru a afla despre sarcina ei. În zilele noastre, în general, oamenii nici nu se gândesc să-L întrebe pe Dumnezeu, se întreabă unii pe alții sau merg la specialiști. De ce ar trebui să-L întrebăm pe Dumnezeu și nu pe om? Și de ce este aceasta situația care ar trebui să fie valabilă și pentru noi, cei de astăzi? Chiar dacă nu am înaintat, nu am avansat, nu suntem noi deasupra acelei societăți?
Există aici un fenomen interesant. Ai pus așa întrebarea încât se sugerează separarea între cei doi apelanți, Dumnezeu și specialistul. Eu cred că drumul normal este așa. Mergem, stăm de vorbă cu Dumnezeu și El ne trimite la specialist. Că noi trăim într-o vreme când avem specialiști. Când avem oameni specializați în problemele respective, dar oamenii aceștia, atunci când eu merg la ei, vreau să fie călăuziți de mâna lui Dumnezeu. Și ei pot greși, și ei se pot încurca, și ei pot fi duși în eroare. Dar eu sunt foarte sigur atunci când, înainte de a ajunge la specialist, stau de vorbă cu Dumnezeul meu și îl rog să călăuzească și să dea maxim de spor, de atenție și de înțelepciune specialistului care caută să rezolve sau să descoperă problema mea. Nu despar pe specialist de Dumnezeu. Pentru că specialistul de multe ori este tocmai mâna lui Dumnezeu de a-mi rezolva problema de care sufăr sau pe care o am.
Chiar dacă specialistul nu crede în Dumnezeu?
Chiar dacă. Nu e asta o problemă. Dumnezeu poate folosi pe specialist cum folosește o unealtă absolut materială și fără viață. Specialistul, repet, când eu discut cu Dumnezeul meu, poate fi instrumentul cel mai bun și înțelept în mâna lui Dumnezeu. Crezul lui personal, asta e problema lui. Asta ține de relația lui cu Dumnezeu, care deocamdată este separată de problema mea. E adevărat că mă bucur atunci mai mult și am mai multă siguranță când specialistul este și el credincios lui Dumnezeu și chiar el personal cere călăuzirea lui Dumnezeu înainte de a trece să aibă intervenția asupra problemei mele. Sigur că asta îmi dă mai multă siguranță, dar eu sunt la fel de sigur, iar și atunci când specialistul nu face lucrul acesta, dar eu am făcut lucrul acesta și îl rog pe Dumnezeu să-l ia în mâinile sale și să-i călăuzească mâna, să-i călăuzească cunoașterea, știința lui și tot ceea ce are la îndemână ca să mă ajute.
Dumnezeu i-a răspuns Rebecca, așa cum i-a răspuns și soțul lui ei. Cum a reacționat el?
Este foarte interesant că Domnul îi răspunde Rebecca, stă de vorbă cu ea ca cu o prietenă, ca cu o fică. Și îi spune în mod personal ceea ce aștepta ea, o liniștește mai întâi, că nu-și va pierde sarcina. Apoi vorbește și despre viitorul copiilor ei. Mai întâi o anunță care doi copii. Și nu e unul care se bate așa de bine. O anunță care doi copii, care doi băieți. Că acești băieți vor fi reprezentanții a două neamuri. Și parcă văd că sarcina aceasta o transformă Dumnezeu cumva și într-un act profetic. Care este partea profetică a acestei sarcini? Și anume că zbaterea pruncilor în pântecele mamei sugerează de fapt o situație politică și socială internațională ce avea să domine existența acestor două neamuri. Sigur, nu știu cât a înțeles și n-avea cum să înțeleagă Rebecca și chiar oricare alt om. N-avea cum să înțeleagă sensul acestui fenomen dacă nu îl ar fi descoperit Dumnezeu. Tocmai de aceea îl descoperă Dumnezeu. Și Domnul îi spune, două noroade se vor despărți la ieșire din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. Deci va fi acolo o luptă, o bătălie. Vor fi frământări. Și într-un fel, este o sarcină devenită fapt profetic cu conotații și înțelesuri istorice.
Care ar fi interpretarea cuvintelor lui Dumnezeu din versetul 23?
Mai întâi, observăm că Dumnezeu este implicat în istorie și că El urmărește lucrurile acestea din fașa evenimentelor, înainte chiar de a se declanșa evenimentele acestea. Deja ei se declanșaseră. Erau doi băieți, doi gemeni și începuse lupta între ei. Dumnezeu se află la cârmă, nu este surprins de istorie, nu este surprins de ceea ce se întâmplă în viața noastră. Dumnezeu știe dinainte absolut totul, cunoaște absolut totul. Nu neapărat că El le provoacă, nu, dar El le stăpânește. El poate oricând interveni, nu intervine, pentru că El își respectă legile pe care le-a dat. Dar atunci când apare momentul potrivit și conjunctura potrivită pentru împlinirea unui plan al Său, El lasă să se împlinească planul acela. Și Dumnezeu, pentru că nu este niciodată surprins de istorie și de evenimente, am putea să spunem că ele mai totdeauna împlinesc planul Său. Pentru că El nu este surprins de ele. În cazul nostru vorbim despre Iacob și Esau, fiii gemenei lui Isaac, că la 9 luni ei au ieșit afară. Și Domnul vrea să spună că există un contrast atât în caracter cât și în viața celor doi. Este o deosebire care a fost profetizată de Dumnezeu sau de îngerul Său înainte de a se naște. Și un alt lucru care mă face să mă bucur, pe lângă acela că Dumnezeu ține în mâinile Sale lucrurile și nu este surprins de ele, nu va fi niciodată surprins de ceea ce mi se întâmplă mie, știe mai dinainte, asta îmi dă liniște și pace, și anume că Domnul va urmări acele conjuncturi care vor lucra spre binele meu, spre binele planurilor Lui și spre binele copiilor Săi. Și noi trebuie să avem încredere în lucrul acesta. Pe de altă parte, știm că atât Iacob, care a fost omul credincios al lui Dumnezeu, cât și Esau, care a fost mai marginalizat, au fost în planurile lui Dumnezeu. Indiferent de rolul pe care ei l-au jucat, Dumnezeu n-a neglijat pe niciunul dintre ei. Iar textul ne descoperă orice amănunt care lucrează la construirea edificiului credinței noastre. Orice text, orice aspect pe care îl găsim în text, orice frântură de text, este o cărămidă în a zidi templul credinței noastre.
Doamne Sfinte, te mărim de puterea Ta măiastră. Povestesc când le privim stelele din bolt albastră. Tu ce harul spre noi pleci, neschimbat rămâi în veci. Tot ce poate lăuda îngerii în mii de cete,
scumpă decât tot, ți este slava mea cântare. Ce-o înalți așa cum pot în această adunare? Numai noi știm a cânta.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul. Discutăm despre Rebeca, personaj biblic din Cartea Genezei.
Care a fost marea descoperire atunci când Rebeca a născut?
Marea descoperire? Dar pentru ea nu mai era o mare descoperire. Pentru ceilalți au fost mare descoperire. Ea știa deja că a născut gemeni.
Cum era primul copil al lui Isaac?
Textul spune că cel din tâi a ieșit roșu de tot, ca o manta de păr, și de aceea i-au pus numele Esau, cel roșu. Probabil că din cuvântul acesta sau se trage Edomul. Același cuvânt ibraic este folosit și pentru a descrie înfățișarea lui David, că era roșu. Avea aceeași semnificație ca latinescul Rufus, nume dat la doi bărbați din timpurile Noului Testament. Creșterea excesivă a părul lui sau era păros, se cunoaște astăzi în medicină ca fiind hipertricoza. A devenit o caracteristică a înfățișării fizice a lui Esau. I-au pus numele acesta Esau. Amândoi părinți au fost de acord cu potrivirea acestui nume. Contextul i-a făcut pe unii cercetători să dea sugestia că acest nume ar deriva dintr-o rădăcină cunoscută ca însemnând a fi acoperit de păr. Totuși, nu avem o semnificație foarte clară. Dar adevărul era că el era și roșu, așa roșcat, da, avea tenta asta de roșu, cum poate fi la un om roșu, și era în același timp și păros. Ideea aceasta este întărită și de ceea ce se întâmplă mai târziu, când Iacob încearcă să-i fure binecuvântarea. Când el s-a deghizat și s-a dat drept Esau și a înfășurat pe mâini niște piei de ied. Isaac, care era orb pe vremea aceea, l-a pipăit și a văzut că, într-adevăr, are mult păr pe el. Asta înseamnă că este fiul lui cel mare, Esau. Deci, așa arăta primul fiu.
Ce ni se spune despre cel de-al doilea?
Apoi a ieșit fratele său, care ținea cu mâna de călcâi pe Esau, pe primul. I-au pus numele Iacob. Cuvântul ebraic pentru călcâi, acheb, este înrudit cu verbul acal, adică a lua de călcâi, care mai înseamnă, în mod figurat, și a înșela. Deci, numele Iacob înseamnă și a ține de călcâi, dar, în mod figurat, înseamnă și a înșela. Numele propriu, el apucă de călcâi sau el înșeală, l-a purtat Iacob de la început, până când Dumnezeu i-a schimbat numele.
Ce s-a întâmplat cu cei doi copii?
Ne dăm seama ce bucurie a fost în tribul lui Isaac și lui Abraham, în special familia lui Isaac. Abraham deja era mulțumit, avea 6 fii, încă 6 băieți, copii, tineri care creșteau. Deci, pentru el nu mai era așa o bucurie, dar pentru Isaac era o mare bucurie. Și mai mult de atât, Abraham, care era acum destul de în vârstă, foarte în vârstă, a mai trăit vreo 10 până în 15 ani, ne dăm seama că el nu la fiii lui privea ca fiind cei ce aveau să împlinească făgăduința, ci la urmașii lui Isaac se uita Abraham în mod special. Și sunt convins că Abraham i-a înconjurat cu toată dragostea. Biblia nu ne spune așa ce au făcut ei, dar zice că băieții aceia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, însă Iacob era un om liniștit care stătea acasă la corturi și se ocupa mai mult cu problemele domestice. Doi băieți, deși gemeni, sunt foarte diferiți. Ocupațiile lor arată cumva și tendința caracterului lor. Esau era vânător, lui plăcea sălbăticia, îi plăcea libertatea, nu sunt lucruri rele în sine. Însă nu îi plăcea să se ocupe de familie, nu îi plăcea să se ocupe de casa lui, nu îi plăcea să se ocupe de copiii lui. El stătea mai mult pe trenurile de vânătoare. Și lucrul acesta arată și tendința că el era departe de ceea ce însemna dezvoltarea unei neam, unei familii, unui popor care să se închine lui Dumnezeu. El nu era potrivit și nu era nici doritor să dezvolte meditația, să dezvolte închinarea, să stea de vorbă cu oamenii, să fie social, să fie un îndrumător spiritual. El nu sta de vorbă cu tatăl lui prea mult și cu mama lui. Nu-l interesa istoria trecutului, pe el îl interesa sălbăticia. Nu spun că nu-i frumoasă sălbăticia. Natura, în puritatea ei, este un deziderat și pentru noi. Dar pentru Esau asta însemna lumea lui de zi cu zi. Iacob îl vedem la polul opus. Lui plăcea să stea în mijlocul familiei, să stea de vorbă cu cei ce îl înconjurau, să asculte istoria tatălui lui, a bunicului lui. Esau, de exemplu, n-avea vreme să stea de vorbă să-l asculte pe Abraham povestind marea experiență călătoriei credinței lui. Iacob, da? Lui Iacob îi făcea plăcere să stea pe lângă bătrânul Abraham și să învețe de la el. Esau nu. Lui Esau îi făcea doar plăcere să-i aducă un vânat bun, să facă o masă bună, să bea bine și când venea dintr-o călătorie de-asta de vânătoare, vă dați seama că cea mai mare nevoie a lui era odihna. El se odihnea și vâna. Se odihnea, vâna, petrecea, se odihnea și iar vâna și iar petrecea. Iacob, nu. Iacob era interesat de viața de familie. Să-și dezvolte familia, înțelepciunea, să cunoască tainele gospodăriei. Mai târziu, când se duce la Laban, el știa, învățase el, unde învățase? Păi învățase stând de vorbă cu bătrânii tribului, observând obiceiurile, tradițiile, că dacă pui nuiele descojite în fața oilor, o să nască miei vărgați. Deci, sigur, e discutabilă chestiunea asta legată de realitate, dar vreau să spun că el acolo a învățat. Deci urmărea să cunoască meșteșugul trăirii vieții. Era interesat și de curiozitățile sălbăticiei. Le afla de la fratele său Esau. Când venea și îl chestiona, sau acesta, sigur că îi făcea parte de un șir de povestiri vânătorești. Dar caracterul lui era altul. Lui îi plăcea să stea între oameni. Acestea au fost cele două mari direcții ale celor doi băieți.
Versetul 28 ne arată că fiecare dintre copii era preferatul unui alt părinte. Care erau opțiunile și de ce?
Întrebarea pare foarte interesantă, dar aș fi preferat să nu mi-o pui.
Aș fi preferat să nu se fi întâmplat așa ceva, bănuiesc.
Da, și chiar și să nu mi-o pui, deoarece nu-mi face așa de mare plăcere să discut despre aspectul acesta, deși este una dintre marile realități urmată de multe neajunsuri. Avem aici o mare lecție. Zice că fie Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui, Rebeca iubea mai mult pe Iacob. Un text trist, dar așa cum știm că Dumnezeu este foarte corect cu relatarea vieților, personajelor din Biblie, el pune și aspectul acesta. Isaac iubea mai mult pe Esau. Cum e aceea să iubești mai mult? Ai doi copii, să iubești pe unul mai mult. Cum este posibil să iubești mai mult? În înțelesul profund al acestui cuvânt, asta nu se poate. Dacă se poate, însă acolo este o anomalie, o denaturare a calității reale a unei părinte. Și textul ne spune și de ce. Era o iubire egoistă aceasta pe care o manifesta Isaac pentru Esau. Îl înțelegem pe Isaac din portretul pe care îl face Scriptura. Isaac era un bun om, așa. Mai calm, mai liniștit, mai gurmand puțin. Chiar care, datorită vieții lui foarte sedentare, ajunge și își pierde vederea cu mult timp înainte. Nu știm dacă a fost un diabet sau a fost altceva, nu știm. Dar oricum el își pierde vederea cu prea mult timp înainte de asta. Și îi plăcea să mănânce. Îi plăceau mesele copioase, îi plăceau mesele cu carne. Îi plăcea să mănânce vânat. Și de asta îl iubea pe Esau mai mult. Ei, e adevărat, s-ar putea să vă surprind. Nu este un tablou așa prea frumos. Suntem obișnuiți cu tablouri frumoase ale acestor personaje biblice, ale acestor mari oameni ai lui Dumnezeu. Dar trebuie să fim realiști. Există și un tablou mai puțin realist, mai puțin frumos. Deci Isaac era mai sedentar, era mai liniștit, așa, mai încet. Apoi îi plăcea să mănânce mult, îi plăcea să mănânce multă carne și iubea lucrul acesta. Să ne amintim gestul acela lui pe care Dumnezeu nu-l comentează, trece peste el, îl pune în seama naturii umane și nici noi nu ne formalizăm. Dar trebuie să discutăm, pentru că ele sunt lecții pentru noi. Când trebuie să dea binecuvântarea, în loc să convoace o adunare de rugăciune, pentru că Dumnezeu era cel care binecuvânta, el spune: fiule, dă-mi o masă bună, strașnică, ca să te binecuvintez. Ei, nu criticăm, dar asta spune ceva. Spune ceva despre stilul lui Isaac. Și zice că el îl iubește pe Esau. Nu mă miră deloc în contextul acesta foarte, foarte omenesc și foarte firesc. Nu mă miră ca textul să spună că iubea mai mult pe Esau, că îl mituia într-un fel. Era o iubire plătită, susținută, întreținută de ceva material. Dar nici Rebeca nu era mai prejos. Amândoi sunt fiei făgăduinței, da? Isaac în felul lui, Rebeca, sigur, ca un dar al lui Dumnezeu pentru Isaac. Însă asta nu s-a scutit să nu facă greșeli. Rebeca însă iubea mai mult pe Iacob. De ce iubea Rebeca mai mult pe Iacob? Pentru că sta mai mult cu ea, o ajuta la treburi, dar nu numai cu ajuta la treburi. Spuneam într-o altă emisiune, făceam un comentariu și spuneam că Rebeca, de când a fost așezată în cortul Sarei, ea era într-un fel regina taberei. Toate problemele de gospodărie ce țin de domeniul acesta al femeilor erau coordonate și dirijate și rezolvate de ea. Ori Iacob este băiatul care vrea și aici să cunoască lucrurile. Și este interesat chiar în problemele acestea pur femeiești. Descoperim în istoria lui de mai târziu că el cunoaște foarte bine și domeniul acesta. El nu trăia cu capul în sălbăticie ca fratele lui Esau. El era foarte prezent în ce se întâmplă în cămin. Trăgea cu urechea peste tot, asculta totul, auzea totul, învăța de peste tot. Și Rebeca îl iubea mai mult. Acum, Rebeca mai avea și o motivație. O motivație pe care o cunoaște și Isaac. Dar Isaac tinde să creadă că este mai important o masă zdravănă bine pregătită, pentru că Esau se pricepea să-și gătească bine vânatul, în așa fel încât toată savoarea și tot gustul să-l îmbie pe tatăl său Isaac și să-i creeze acea stare de mulțumire maximă până la binecuvântare și până la a întoarce spatele cuvântului lui Dumnezeu. Atât de dominant devenise gustul vânatului pentru Isaac.
La ce v-ați referit când ați zis să întoarcă spatele cuvântului lui Dumnezeu?
Păi, Isaac știa de la Rebeca că Domnul în profeția pe care o făcuse înainte de se naște copiii, știa că al doilea fiu va fi mai mare decât primul și va avea dreptul de întâi născut. Isaac știa că binecuvântarea întâiului născut Dumnezeu n-a destinat-o lui Esau, ci lui Iacob. Dar pentru că era bun vânatul, se face că uită. Rebeca nu însă. Rebeca știa că Iacob va fi cel care va deveni stăpânul. El va moșteni dreptul acela de stăpân, de mai mare, asupra familiei tatălui său. Știa lucrul acesta. Și era acum, și într-un fel și ea foarte uluită de felul cum decurgeau lucrurile și de direcția pe care apucase soțul ei, bătrânul Isaac.
Săptămâna viitoare vom aborda un episod foarte important în istoria biblică, episod care a marcat istoria întregii planete. Despre ce este vorba nu vă spun, dar puteți descoperi singuri dacă citiți din Cartea Genezei, capitolul 25, de la versetul 27. Ne vom reauzi peste o săptămână și vom fi toți cu temele făcute. Bianca Timșastuicescu și pastorul Virgil Peicu vă mulțumesc pentru atenție de pe Frecvența Speranței.